Sveiki ir sveikos, čia žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir ryškiausių savaitės įvykių aptarimas, tradicinis aptarimas su apžvalgininkais. Šiandien Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizija. Sveiki, Rimvydai.
Sveiki, Aurimai.
Ir Ginas Dabašinskas, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, strateginio prognozavimo skyriaus vadovo pavaduotojas. Sveiki, Ginai.
Labą.
Tie, kas norit prisijungti, irgi būti dalimi to turinio, kurį mes čia mėginsim kurti, 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas ir žinių radio programėlė, jeigu replika klausimų ar įvykių kažkokiu norit pasidalinti. Kągi, pradedam laidą ir gal pradedam ne nuo politikos, vis tiek savaitgalį, tiksliau penktadienio vakaro, ta tragedija Utenoj, ralis. Vienas žmogus žuvo, 14 sužeista, na ir daugybė klausimų čia pasipylė, aišku, pagrindinis, kas kaltas, kalta organizatorių, sakykim, dalis nepasirūpinusių saugumu, kaltas vairuotojas, kalti žmonės, kurie stovėjo gana arti ir gana pavojingoj vietoj. Vis dėlto, Rimvydai, kaip jūs mėgintumėt geriau suprasti, kas čia įvyko ir kodėl?
Tiesą sakant, taip specialiai nesigilino, galiu tik iš bendro supratimo pasakyti tai, ką visi matėm, skaitėm. Tai suprantama, kad vyksta tyrimas ir dabar labai svarbu turbūt kiekviena detalė, kiekvienas liudininkas, kiekvienas video, kuris turbūt nufilmuotas ir tikrai nufilmuotas, nes mes matėm kai kuriuos vaizdus, tai labai svarbu nustatyti tikrasis priežastis, ne tiek tam, kad kažkas būtų ten nubaustas, o tam, kad ateity neįvyktų tokios tragedijos, o suprantama, tie, kurie atsakingi, turės būti nubausti, bet šiuo atveju aš manau, kad visada, kur yra dideli greičiai, kur yra staigus posūkiai, tai nereikia būti specialistų, kad nesuvoktum, jog tai yra pavojingiausi ruožai ir jie turėtų būti maksimaliai apsaugoti, arba apskritai ten žmonių neturėtų būti. Aš taip sakyčiau, nes kur yra posūkis, mes visi vairuotojai puikiai žinom, ypač jeigu mažiau patyrę, tai eini į posūkį, dar jeigu šiek tiek kelias slidokas, tai tave ten neša, tu nieko negali padaryti. Tai ta prasme, profesionalai, aišku, kitaip apmokyti, bet manau, kad tikėtina, kas gali paneigti galimybę, kad ir žmonės buvo galbūt arčiau, negu ten priklausė jam būti, nes norisi matyti, ar ne, jeigu tu toli stovi, nu tai ką tu ten matai, nieko tu ten nematai, per televizorių geriau pamatyti. Šiuo atveju galbūt kažkas ir buvo arčiau prie jas, negu priklauso. Sakau, aš daug nenorėčiau komentuoti, vyksta tyrimas, faktas, kad tragedija ir faktas, kad kažkodėl taip atsitiko, kaip neturėjo atsitikti.
Aišku, daug ten klausimų kyla ir tie šiaudų rulonėliai tokie labai simboliškai atrodė ir apskritai ginai miestas ir autokrosas, automobilių sportas, man sunkiai šitie dalykai suderinami, kaip viskas vyksta, sakykim, realiai miesto gatvelėmis, labai siauromis. Suprantu, kad tu ten turi ten istoriją gana ilgą ir tradicijas to autosporto, bet kaip jums visas šitas vaizdas atrodo? Kokius klausimus kelia?
Aš tai toli nuo to ralio Holivudo, bet manyčiau, kad žvelgti plačiau, jeigu tai sistema, jinai reformuojasi tuomet, kad atsitinka kažkokie skaudus įvykiai. Prisiminkime kokį Narbuto gatvės tą įvykį, kuomet žuvo mergina, o po to nusprendė reformuoti, sutvarkyti atkarpą kelio. Tai aš manau, kad čia neišvengiami dalykai. Sistema pripranta prie tam tikro, taip sakant, status quo, o paskui po kiek laiko paaiškėjo, kad kokia tai silpna vieta, jinai būna neuždengta ir tik tai reikia kažkokio atsitiktinumo. Tai aš suprantu, tyrimas yra reikalingas, bet dar svarbiau yra patobulinti taisyklės, pagal kurias galima būtų apsaugoti ateityje nuo didžiosios dalies tokių nelaimių. Tai vat tokie komentarai. O šiaip tai čia, aišku, čia didžiulė tragedija ir užuojauta šeimai ir artimiesiems.
Kągi, čia mūsų klausytojų sako, kad nekiškit nuomonės čia į mano pusę, ko neišmanot. Aš suprantu, kad tikrai nesu išmanytojas ralio ir deklaravo pašnekovai, bet na, tie klausimai, tas visuomeninis rezonansas, matyt, reikės padaryti platesnę diskusiją su tais, kurie išmano. Tai ačiū už pastabas, mūsų klausytojas domisi, kaip čia skandalas metai laiko balionai skraido į viešumą išlindo iš Baltarusijos su cigaretėm, ministrė ir Kasčiūnas tyli, super Gaižauskas paviešino, prašom pakomentuokit. Mačiau tik tai irgi labai nedidelį fragmentą Lauryno Kasčiūno, kad lyg ir galės šaudyti tuos balionus, kurie skraido tarp sienų, ir man tai buvo irgi šioks toks netikėtumas ir naujiena, kad oro balionai pasirodo gali jais gabent kontrabandą. Tas nebuvo kažkaip plačiai žinoma visuomenei. Yra čia problema? Turit kas nors trumpą komentarą klausytojui?
Aš tik norėčiau atkreipti dėmesį, kad vėlgi čia karas prieš Ukrainą, o dar anksčiau Armėnijos ir Azerbaidžiano karas, jis atvedė į pirmą planą naujas technologinės pajėgas. Tai šiuo atveju skraidyklės įvairaus tipo, jos tampa vis labiau populiaresnės ir jų valdymas mažiau sofistikuotas, gali valdyti tikrai žmonės nesunkiai įsisavinantis per trumpą laiką šitą meną. Todėl tikėtis, kad to nebus, yra naivu. Manau, kad įvairios tos priemonės susijusios su nedideliais, taip sakant, nedidelėm oro konstrukcijom tikrai turi ateiti. Ir jeigu pizza galima būtų pristatyti, tai kodėl cigarečių pakelio? Ne. Taip, kad čia viskas yra suprantama ir tiesiog reikia ruoštis tam technologiniam, taip sakant, lūžiui ir ieškot kažkokių sprendimų.
Gerai, nerkim į politiką, kas čia tikrai arčiau visų mūsų tiesioginio darbo, politikos analizė, debatai, beje, Seimo rinkimai už 2 savaičių. Ir, vat galvoju, vos už 2 savaičių greit laikas bėga, bet turbūt esminiai klausimai dar apie debatus, Rimvydai, kažkaip galvoju, dar esminiai klausimai prieisim prie jų, kadangi turi pats įspūdžių, nes vedei 40 turbūt debatų, įvairiausių debatų, vienmandačių tarp kandidatų. Koks ryškiausias įspūdis iš to, ką matei?
Aš dar, jeigu galima, minutę, Aurimai, prie tų balionų grįšiu, nes irgi jis suintrigavo iš tikrųjų Dainius Gaižauskas, kuris vakar išstodamas soctinkluose iš esmės pasakė, kad tai tęsiasi jau metus, ar ten nežinau kiek laiko, ta prasme, galima jo video tą rasti, jo feisbuke, tai čia man pasirodė gana skandalinga, kad mes tik dabar sužinom, nes nukrito Vilniaus oro uoste, o nuo jo jau metus skraido ir ten kažkur kritinėjo ir ta kontrabanda, reiškia, jau pastatčius tą sieną iš esmės pradėjo balionais vykti. Ir antra, ką jis pasakė, tai kad jis bendrauja su kariškiais ir kariškiams sako informaciją, nuo kurios jam šiaušiasi plaukai, ir jisai baigė savo pasisakymą, kad laukite tęsinio. Tai tikėtina, kad tęsinys gali būti irgi visiškai šią savaitę įdomus. Bent jau aš esu linkęs pasiaiškinti, kas ten vyksta, ir tai, ką Gaižauskas kalbėjo, tikėtina, aptarnėsim šią savaitę. Tai tiek dar norėjau pridurti.
Aha, dabar prie debatų, kurių čia dabar jau tikrai labai daug visur vyksta. Koks įspūdis?
Tai įspūdis visai neblogas. Iš tikrųjų, tenka matyti labai įvairių žmonės iš įvairių Lietuvos regionų, kurie pretenduoja į Seimą. Įspūdis, taip žinai, geriausiai turbūt yra visada palyginime. Tai teko man ir prieš 15, ir prieš 20 metų, ir prieš 10 įvairius debatus įvairių rinkimų. Tai anksčiau, atsimenu, būdavo na toks supratimas, kad tai yra mano laikas, tai yra kandidato laikas, ir žurnalistas yra kažkoks tai nesusipratimas laidoje. Ta prasme, kai kurie net nustebdavo atėję ir pamatė, kad ten dar kažkoks vedėjas sėdi.
Kažkokius klausimus užduoda.
Jo, ką iš čia veikia, kam iš čia reikalingas, nes čia mano laikas, man VRK skyrė ten 10 minučių ar 15. Ir aš va pasirašiau tekstą ir aš dabar kalbėsiu 15 minučių, reiškia, ir jūs čia galit nebent pristatyti mane ir po to pabaigti, reiškia, ir atsisveikinti. Tai va tokie. Toks buvo supratimas, dabar visiškai kitas supratimas yra suvokiama, kad kuo įdomesni bus klausimai, kuo bus daugiau diskusijos laidoje, o ne pasisakymų, tuo tikėtina daugiau žmonių ją pamatys, nes kai yra tos kalbančios galvos, tai natūralu, kad nelabai kas ir žiūri, ir šiaip tie debatai yra įsprausti į tam tikrus rėmus, ir tas aišku jaučiasi. O šiaip tai sakau, labai įvairi publika, aš netgi sakyčiau, nesvarbu, kas kokiai partijai priklauso, svarbu, kokio išsilavinimo žmogus, kokio akiračio, kokio supratimo apie tai, kuris eina. Tai aš net nelabai norėčiau skirti, nes sakau, įvairiose partijose buvo labai įvairių žmonių, tiek tokių, kurie pasako porą sakinių ir maždaug žiūri, kad aš jau pasakiau, ką norėjau pasakyti, tai tada reikia perklausti, reikia tada šiek tiek tokį reiškia, nu, padėti jam kalbėti, matosi, kad žmonės, kai kurie pirmą kartą TV studijoje, tai jiems ten irgi reikia galbūt šiek tiek pagelbėti. Bet šiaip labai geranoriškas nusiteikimas ir vat ko anksčiau irgi nebuvo, nu nebuvo aišku selfie anksčiau, bet dabar visi fotografuojasi, visi džiaugiasi, kad susirinko kartu ten į kokį Delfį ar į kokią Laisvės televiziją, kur būdavo filmuojami debatai. Beje, nuo šiandien jie turėtų pradėti jau talpinami didžiausiuose portaluose. Visus bus galima pamatyti. Na, tokia gera atmosfera, net jeigu žmonės susikolioja, susiginčia, jie vis tiek po laidos spaudžia ranką, fotografuojasi, o anksčiau būdavo viens į kitą net nepažiūrėdavo po laidos, išeidavo ten, reiškia, keurai ir ten, ta prasme, nei labas, nei viso gero. Ta prasme, kultūra labai pasikeitė, o tas labai jaučiasi.
Ginai, na, aš suprantu, kad jūs debatų gal ir nelabai žiūrit ar žiūrit, ir, nes, nu, vis tiek jau, kaip sakyt, politikos apžvalgininkai, ta publika, kuri turėtų žinot bent jau patys už ką balsuot, ar vis dėlto naudos matot juose, kaip rinkėjas iš rinkėjo pozicijų, iš rinkėjų batų?
Aš jau kaip kandidatas atsakysiu, ačiū už klausimą, debatais nepiknaudžiauju. Laikas nuo laiko jie įkrenta į tą akiplotį neišvengiamai, toks jau mūsų to informacinio lauko tokia struktūra, nelabai pabėgsi, bet kad taip specialiai. Ir šiuo atveju aš galėčiau pasakyti, kad kadangi šiame cikle nesu įtrauktas į vedančiuosius debatų, tai galiu šiek tiek žiūrėti šalies ir save prilyginti pagal tam tikrus parametrus tam paprastam eiliniam, nežinau, statistiniam rinkėjui, kaip jį veikia tie visi dalykai. Tai aš daryčiau pirmą, vat, atsiliepdamas į Rimvedo pastabą, įdomi jo, iš jo varpinės žvelgiant, daryčiau štai kokią prielaidą, kad jei anksčiau ėjimas į politiką buvo prilyginamas verslui, ypač regionuose. Tai buvo aišku, ko žmogus eina, ką jis ten darys. Ir žymia dalim darys jisai kartu su savo draugais tam tikrą padės verslui arba pats jau užsiims. Neatsinai ten būdavo kelios grupuotės, paprastai ten vieni išeina iš valdžios, kiti ateina ir taip toliau. Žodžiu, čia žinomas yra tas mechanizmas ir jis dar vis veikia, bet aš manau, kad pramogų verslas labai stipriai modifikavo tą sistemą ir ypač didesniuose miestuose, ne tik Vilnius, Kaunas, Klaipėda, bet ir didesniuose miestuose žmonės, va, kaip Rimvydas sako, ir selfius darosi ir džiaugiasi. Čia tokia šventė. Taip, rinkimai tampa iš tikrųjų į kitus pažiūrėti, save parodyti. Kitaip tariant, ta dedamoja, jinai buvo šiek tiek antram plane, dabar jinai ne tai, kad pirmam plane, bet jinai yra juntama ir dėl to Rimvydas ir sako, va, šiek tiek pasikeitė kultūra. Nesakyčiau, kad jinai pasikeitė radikaliai, nes aš nematau dar vieno dalyko, kuris aiškiai liudytų, jog gyvenam kitame etape, netėjo kiti žmonės į centrinės pozicijas, arba, tiksliau, kitaip reikėtų sakyti, neišėjo tam tikri žmonės iš centrinių pozicijų. Gerai, galima Viktorus Paskik prieš 20 metų pasirodžiusi toj grinojoj politikoje nelaikyti centriniu žmogumi, bet partija jisai veda ir jisai turi tam tikrą, na, taip sakant, palaikymą. Bet pažiūrėkit, lenkit pirštus ir pamatysit, kiekvienoje partijoje yra, galbūt išskyrus liberalų sąjūdį, žymia dalim dėl aplinkybių susiklošius ir konservatorius per pus, bet kiekvienoje partijoje yra tų aksakalų, kurie atsakingi ne tik už praeitį, bet ir už tam tikrą, na, tarkim, aną laikotarpį. Taip kad, vat, nėra dar kol kas kartų kaitos, tą noriu pasakyti.
Ginas Dabašinskas ir Rimvydas Paleckis, mes sugrįšim prie Seimo rinkimų, aišku, pagrindinės šių dienų temos iškart po reklamos. Taigi grįžtam prie mikrofonų, Rimvydas Paleckis ir Ginas Dabašinskas, tęsiam laidą ir kalbam apie artėjančius Seimo rinkimus. Turbūt setas klausimų, kuriuos užduodu beveik kiekvienoje įvykių ir komentarų laidoje, gal ir jums esu uždavęs, bet vis tiek įdomus ir dabar apie tai koncentruojasi daugiausiai turbūt politinės šnekos ir visokių sociologinių tyrimų. Tai gal pirmas klausimas tokiu trumpuoju režimu, Rimvydai. Suksi kairė, švituoklė suveiks, iš esmės politinė valdžia, jos galios centras bus kairė ir labiau į kairę, jėgos jūsų nuomonė, ar gali būti visko?
Na, kuo galim remtis, tik tai apklausom ir kažkokia nuojauta ir tuo, kaip kalbame su kuo maksimaliai platesniu žmonių ratu, tai taip, manau, kad taip, tik tai bus fragmentacija didelė, toks įspūdis, gerokai didesnė negu centro dešiniai. Ten, sakykime, trys partijos, o čia bus kokios 5-6, tai manau, kad...
Lengva bus susitarti jūsų nuomonę dėl valdžios, dėl koalicijos.
Jo, bus susitarti gerokai sunkiau. Ir vat irgi kalbantis su kandidatais į Seimą, vat kas irgi naudinga tokiuose laidose, tai ką mato žiūrovas ir tai ko nemato žiūrovas. Žiūrovas nemato tų visų pokalbių per pertraukas, ten kažkas išeina parūkyti, kažkas išeina kavos išgerti ir be abejo, jiem įdomu su manim pakalbėti, man įdomu su jais pakalbėti ir tarkim, socdemų, vat kiek buvo socdemų iš provincijos, iš ne iš Vilniaus, taip pat ir iš Vilniaus beje visokių, tai jie lyg susitarę visi neklausti, netgi sakyčiau, aš jau tiesiai apie tai neklausiau, jie patys iš kalbos išėdavo, kad sako, Vilija bus premjerė tuo atveju, jeigu koalicija bus stabili, ta prasme, na, 2-3 partijų, tai tada tikėtina, kad Vilija imsis to ir, reiškia, na, kaip ir nebus taip sudėtinga, nes jeigu bus sunku, jeigu bus daug įtampų, tai jinai tikėtina ras priežasčių nebūti ten dėl sveikatos, ten dar dėl ko nors, nesvarbu, ar tai tiesa bus ar ne, bet priežasčių ras. Arba dar vieną versiją girdėjau, kad jinai gali imtis ten pusmečiui metams pabūti premjerę, o po to kažkam perleisti. Tai vat patys socdemai, tie jau reiškia, ta bazė vadinama socdemų, ne tas elitas, kur Vilniuje, ne nomenklatūra socdeminė, bet bazė, jinai irgi taip, na, skeptiška dėl to, kad Vilija iš tikrųjų nori būti premjerė, vat jie patys tą sako, nesijaučia, kad nenori, bet jie visi supranta, kad jinai, būdama sąrašo pirmų numerių, be abejo, kuo daugiau atves arba kuo daugiau garantuos mandatų socdemam, nes jeigu jinai nebūtų pirmų numerių ir nebūtų pasakęs, kad bus premjerė, tai tikėtina, kad socdemam būtų dar sunkiau laimėti rinkimus, jeigu jiem iš vis pavyks laimėti šitos rinkimus.
Ginas užsiminė apie tam tikrą kartų kaitą ir aišku, socdemų partijai galima, sakėt, kad šiek tiek jinai įvykus ir ne iki galo įvykus, bet galima matyti turbūt tas įtampas ir įtakas tarp dviejų, bent jau tokių ryškiausių galios centrų, vyresniosios kartos spiečiasi aplink Juozą Oleką, jaunesnė karta aplink Gintautą Palucką ir beje, jie minimi kaip realiausi premjerai, jeigu Blinkevičiūtė supasuotų. Ginai, kaip čia situacija atrodo jūsų akimis? Realiausia premjerė, realiausia koalicija, kombinacija, koalicinė ir taip toliau.
Čia, žinot, kaip žaidi kortomis. Yra kalbos apie žaidimą patį ir apie jo principus, tikslus, o ką darysiu su išlaštais pinigais. Ir yra kalba apie kortų malką, kaip sako kalbininkai, kaladę. Nu, apie tas atskiras kortas, karalius ten, valetas ar žavioji dama. Tai jeigu kalbėt apie tas damas, ten beveik viskas aišku, bet nuo to tikrai niekas nepriklauso, mano galva. Iš tikrųjų, yra vis stovyklos, kai buvo atsiradusi viešoje erdvėje Gintauto Palucko pavardė. Tai kitai stovyklai turbūt pasirodė, kad ne viskas čia tvarkoja. Vienintelis būdas, matant, kad Vilija Blinkevičiūtė žūtbūt nenori būti premjerė, reikia ją paversti pagrindinę kandidatę. Esą taip gaus socialdemokratai daugiau balsų, gal tai ir tiesa, bet vieta bus užimta. Vieta bus užimta iki pat rinkimų ir tada, kai Vilija Blinkevičiūtė išvažiuos gelbėti Lietuvos į Briuselį, tai tada ta vieta staiga vėl bus žaidžiama iš naujo. Tai čia tokia paprasta kombinacija, nieko čia tokio kriminalinio, ir aš manau, kad žmonės, kurie ne pirmus metus politikoje, supranta, kad tie dalykai yra įmanomi, ir matyt, kad Juozo Oleko kompanija su jo pačiu prieš akį skaičiuoja tokius visokius variantus. Tai laukia socialdemokratų įvairios tokios perturbacijos. Dėl Gintauto Palucko yra akivaizdu ir tarp socdemų, kad ne, tai ne komandos žmogus, tai daugiau, ir jis daug ką parodė, daug kartų yra tą parodęs, kad su komandais jis dirba prasčiau, dirba jis neblogai vienas ir versle, ir politikoje. O vat komandinis žaidimas gal geriau Juozolikui sekasi, bet vėlgi, kaip sakiau, čia jau yra šiek tiek praeito etapo žmonės prie visų, taip sakant, simpatijų atskiriems tos kohorto žmonėms reikia integruoti. Ir reikia pasakyti, kad socialdemokratai dėjo didžiulės pastangas integruoti. Ir tarkim, su Ukmergės meru taip ir buvo. Buvo mėginama surasti žmonės, nu, jis buvo vienas iš pagrindinių, Sinkevičių turiu omeny.
Jonavos.
Atsiprašau, Jonavos meru. Tai taip, bet vat taip atsitiko, kad užšakuotas tas flangas, Anas mokėjo dirbti su kompanija, su komanda, ir liko Gintautas Paluckas. Nu, dabar žiūrėsim, kas ten toliau bus, gal atsiras kitų žmonių, todėl kad tik atrodo, kad žmonių nėra, yra ten tų žmonių.
Aišku, darom pertraukėlę, Ginai, pats puikiai žinot, yra šventas reikalas naujausios žinios.
Aš per daug
virpiau. Viskas gerai, reikia jas kažkaip tai išgirst mūsų klausytojams. Netrukus susitiksim dar kartą. Taigi grįžtam prie mikrofonų. Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizija, laidų vedėjas, ir Ginas Dabašinskas, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, strateginio prognozavimo skyriaus vadovo pavaduotojas, ir kalbame su mūsų, kaip visada, klausytojais. Jiems siunčia replikas, komentarus. Mantas, kokie Žemaitaičio šansai būti koalicijoje, bei ar pateks Uspaskicho Pinskuvienės regionų partija, kokios jų perspektyvos. Arnas, manau, nėra skirtumo, ką rinkti. Visi vedinėja mokesčius, taršos mokestis, dabar tankų mokestis, čia be pabaigos, koks skirtumas, ar tie ar anie įves. Na, žodžiu, tokios replikos išklausytų, bet dar grįžkim šiek tiek prie savaitės siužeto, prieisim ir prie Žemaitaičio ir kitų dalykų, bet Rimvydai, dėl konservatorių tokio atsinaujinusio ir prezidentūros tokio gana ryškaus dabar jau karo grasinimo teismais, Frederikas Jansonas, prezidento patarėjas, žada paduoti teismą premjerė jį paminėjo jo pavardę, kalbėdama apie antisemitizmą, taip pat, na, lyg ir konservatorių tokia strategija Nausėda rodyt kaip tokį, na, patiliukais remiantį Žemaitaitį ir panašų juos. Kas čia vyksta jūsų galva?
Na, įdomu, kaip tik šiandien turėsiu laidą su Frederiku Jansonu ir Mindaugu Linge. Tai bus įdomu, kaip jie, reiškia, viens kitam paaiškins, kas čia kokių strategijų laikosi ir kas ten ką nori, reiškia, kaip ten Jansonas sakė, kad konservatoriai patys purvini, tai visus kitus tepa, užuot išsiplovę, išsivalę ir būtų švarus. Tai čia manau, kad yra vėlgi žmogiškas faktorius, tai yra įsižeidimas, nuoskauda ir kerštas. Tai šitie veiksniai yra čia esminiai. Tai negavimas eurokomisaro pareigų Gabrieliui Landsbergiui ir atitinkamai iš to einantis jo pareiškimai ir atitinkamai prezidentūros reakcijos. Dėl Jansono taip, tai čia nieko naujo, ta prasme, jis dirbo Respublikoje ir tuo metu Tomkus rašė tuos rašinius. Klausimas, koks Jansono vaidmuo šitam Tomkaus Stonkaus epopėjoje ir čia kita tema, Jansonas duos į teismą ir galės ten įrodinėti. Bet čia yra įdomiau kiti dalykai, kad Jansonas iš esmės atskleidžia, jeigu kalbam interviu Eltai, atskleidžia, jeigu tai tiesa, aišku, tą reikia viską kritiškai vertinti, bet jis sako, kad konservatorių taktika yra pulti Žemaitaitį tokiu būdu keliant jo populiarumą, nes tie, kurios konservatorius puola, paprastai daro populiaresni, darosi ir tokiu būdu silpninti socdemus ir visą tą kairįjį daugiau mažiau sisteminį, reiškia, flangą, tokiu būdu sukuriant problemų po rinkimų sudaryti tvirtą centro kairės koaliciją. Ir atitinkamai tada gali būti svorio centras, ypač jeigu, tarkim, skaičiuojam Saulių Skvernelį, kuris galimai gali sudaryti koaliciją su konservatoriais, va čia jau gali būti įdomus žaidimas. Ir dar vienas dalykas, ką irgi man neoficialiai teko girdėti iš kai kurių politikų, kurie aktyviai tame dalyvauja, kad gali, tarkim, net socdemų pergalės atveju, gali susiformuoti blokas iš dviejų arba trijų partijų, kurios matematiškai turės daugiau balsų negu, tarkim, socdemai, ir ateis pas Nausėdą arba tiesiog išeis į viešumą ir sakys, va, mes turime ten 60, o socdemai turi ten 43-5. Ir vat, prašau, dabar kalbėkite su mumis.
Tai toks, sakot, gali būti žaidimas. Kokį žaidimą, Ginai, jūsų akimi žaidžia konservatoriai, kalbėdami apie tuos sanitarinius kartonus ir vis dėlto žaidžia, vat Rimvydas minėjo apie tai, kad mažina šansus kažkokiai kitai koalicijai, nukreipia savo energiją ne tiek į Žemaitaitį, kiek į socdemų silpninimą ir galimybės išsaugoti savo pozicijas stiprias ir save valdžioje. Na, aš sunkiai įsivaizduoju konservatorius po rinkimų valdžioje, bet gal jūs įsivaizduoju?
Aš įsivaizduoju, yra scenarius, kur yra įmanoma tokia versija valdžios. Ir aš manau, kad be Žemaitaičio būtų žymiai sunkiau pasiekti tokį rezultatą. Grinai techniškai, aš dabar nekalbu apie jo pažiūras, tiesiog nenoriu komentuoti, nes ten tam tikrų dalykų komentuoti nėra jokios prasmės, čia ne prokuratūra. Bet yra, man atrodo, rodo galimybę sukurti socialdemokratų, kurie galimas dalykas laimės rinkimus, bent jau proporcinę tą jų dalį, sakykime taip, tai tikrai, ir konservatorius, sudaryti jų koaliciją Žemaitaičio akivaizdoje. Puola čia populistai, radikalai, antisemitai ir taip toliau. Visą šitą retoriką sudėliojus gali prasidėti gelbėjimo darbai, Lietuvos gelbėjimo darbai. Ir prie tos koalicijos gali prisijungti visiškai ramiai dar kelios politinės jėgos. Ir aš matau net kurios. Aš manau, kad liberalų sąjūdis, jeigu bus konservatoriai, galėtų prisijungti, Skvernelis galėtų visiškai ramiai prisijungti prie tokios koalicijos. Vat tai ir turim šitą gražią keturių partijų, dar plus vienas, jeigu stebuklas bus ir Laisvės partija atsiras Seime su tvirta frakcija, penkių partijų koalicija. Aš nežinau, Rimvydas, ką apie tai galvoja, bet tai yra turbūt be Žemaitaičio štai tokia konfigūracija būtų beveik neįmanoma. O dabar gelbėti galima, šiaip Lietuvoje gelbėjimo tradicija yra labai turi gilią šaknis. Ir šiuo atveju visiškai įmanomas toks variantas.
Ginai, tu turi omeny konservatoriai su socialdemokratais ir
taip sudarytų. Dar trys partijos. Na, aš iš penkių apskritai sunkiai įsivaizduoju koaliciją, kaip jinai galėtų būti darbinga ir efektyvi ir priimt sprendimus, bet nu, Ginas taip masto, kad visai gali toks margas genys būt.
Aš sakau, kad šitas variantas yra neatmestinas, yra įmanoma turbūt skaičiuoti ir kitus variantus, bet pagalvokite, kad jeigu, tarkim, Nemuno Aušra laimės trečią vietą, apskritai pagal mandatus, ir be jos bus neįmanoma taip lengvai pajudėti nei ten, nei ten, tai reikės imtis drastiškų sprendimų. Ir vat vienas iš, o dabar yra kelias nutestas, vat tie visi reikalavimai nebendradarbiauti su Žemaitaičiu atvers kelią bendradarbiavimą tarp socialdemokratų ir konservatorių. Tai vat toks mano.
Įdomu, kad socialdemokratai daug aiškiau kalba apie negalimumą koalicijos su konservatoriais, negu kad su Žemaitaičiu. Ta prasme, retorika, jeigu įmant sakinių konstrukciją, tai man bent jau akivaizdu, kad su konservatoriais koalicija negalima, neįmanoma, jie atmeta galimybę. Su Žemaitaičiu Vilija sako, šiandien sunkiai įsivaizduoju. Jis sako, šiandien sunkiai įsivaizduoju.
Ką tai reiškia? Šiek tiek minkštesnė konstrukcija negu konservatorių.
Tai toj galiu ir nesunkiai įsivaizduoti.
Žiūrėkit, jeigu tu nori pralošti rinkimus, jeigu nori pralošti rinkimus dabar būdamas socialdemokratų, tai tik užsiminka apie galimybės eiti su konservatoriais. Tai su tuo aš visiškai sutinku. Ir Žemaitaitis čia žymiai yra tokia realesnė daug kam prieš rinkimus kortą, bet pamatysit, kas dėsis po rinkimų. O vat po rinkimų, kai susidėlios balsai, tai paaiškės, kad su Žemaitaičiu visi nerizikuos eiti į bendrą koaliciją. Ir jie tai, kartu su Karbauskiu sėdės ant puodo. Tokia maždaug istorija.
Konservatoriai užsimendami apie vaivorykštę realiai siekia silpninti socdemus turbūt.
Čia daug, mat, politikoje nėra vieno tikslo. Tu eini žinodamas azimutą, tarkim, kryptį, jo, ir ten tu gauni raškai tos opulius pakeliui. Taip, ir silpnini, ir tuo pačiu tiesinė savo kelią išlikti valdžioje. Ir galimas dalykas, tam tikrose konstrukcijose gali atsitikti taip, kad socdemai pasijama toj koalicijoje vyriausybę, nu, jie mėgsta būti prie pinigų, o Seimą atiduota konservatoriams. Nu ir ką mes turim, prezidentūra su konservatoriais ir toliau turi tango dviese. Aš manau, čia tokių...
Nu, aš įsivaizduot sunkiai dar galiu vieną faktorių, kad prezidentas palaimintų koaliciją, kurioje būtų konservatoriai, bet aišku, jo rolė čia nėra tokia super reikšminga šitoj vietoj.
Kitas prieš faktą, kad ateina radikalai ir antisemitai, jisai neturės visiškai jokios kitos galimybės. Taip kad aš nežinau.
Dar ginai dėl to antisemitizmo čia žiūri ir žmonės rašo dėl Jansono Respublikos ir tų dabartinių aistrų su konservatoriais ir premjerė Šimonytė. Kas čia vyksta, paties saky?
Na, aš galėčiau tik pasakyti, kad premjerė nedara minėti patarėjų pavardės be reikalo. Ir iš vis reikia kažkaip suprasti, kad tai yra lygmenis politikos. Na, jeigu labai norisi kažkam pasakyti blogą žodį, tai užsidaryk, apsikamšyk, palysk ir pasakyk. Pasiekmes bus tikrai švelnesnės. Tai šiuo atveju aš manau, kad kartais tiesiog peržengiamos ribos, Žemaitaitis irgi su tom ribom prisižaidęs yra. Taip kad, bet po to, ką jis padarė ir ką jis pasakė, tai matyt, kad akivaizdu, jog jo vieta, jam vietos tokioj konvenciniai politikoj šiandienos nėra. Aš to šventai susitikinęs. Nebus koalicija su Žemaitaičio, nemanau.
Šventai susitikinęs, Rimvydai, ir jūs, kad nebus koalicija Žemaitaičio?
Tai ką vėlgi
girdžiu. Jam atrodo, Vytautas Bruveris čia prieš gerą savaitę pas mus sakė, kad jo nuomonė realiausia koalicija ir yra socdemai, Žemaitaitis ir Karbauskis.
Gali būt, bet aš vėlgi, ką nenoriu čia, vis tiek protingiau nepakalbėsiu už tos, kurie toj politikoj gyvena ir ją daro, tai kalbantis su jais, ką tenka girdėti, galiu vėlgi tik retransliuoti neformalius pokalbius, kas, manau, yra įdomiau negu ką aš manau, tai kalbos yra tokios, kad Žemaitaičio nėra stiprus darinys. Kitaip tariant, jis gali atvesti į Seimą ten 15-20 žmonių, vien mandatėse vėlgi tikėtina, kad nelabai gerai pasirodys. Ir tie žmonės, turint omeny konkrečias pavardės, kurios dabar aplink jį, išsilakstys. Tiesiog išsilakstys kaip iš centrinė jėga, toliau nuo antisemito ir nuo to, su kurio nieks nenori turėti reikalų. Dabar jie su jo nori turėti reikalų iš grinai aiškių labai išskaičiavimų politinių ir vertybinių, tai yra materialinių vertybinių išskaičiavimų patekti į Seimą, o po to labai tikėtina, vėlgi sakau, ką girdžiu iš patyrusių vilkų, kad prasidės tam tikra trauka ir jeigu ten koalicijai kokių nors...
Ypač jeigu nebus jisai priimtas į koaliciją, tada tų aistrų vidui visą laiką partijoje kyla ir noro...
Tiesiog tie žmonės prisijungs prie kitų frakcijų, aš tą noriu pasakyti. Taip.
Yra dar vienas variantas, kuris, man atrodo, boluoja labai netoli. Tai reiškia, kad Jeigu mes kalbėsim apie tarkim, laimėjusią politinę jėgą, bet kuri privalo atsidurti kažkokioje tai pariby, tai ten dar Agnė Širinskienė yra, jeigu ką, kuri gali sutelkti ir gali, taip sakant, visą šitą grupę nustumusi Žemaitaitį visiškai ramiai prijungti prie kokios nors koalicijos. Vat tada aš sakyčiau, taip, teisingai, jeigu bus galimybė Žemaitaitį išlaikyti valdžią, tai dar ne faktas, kad jis ją išlaikys, nes jis irgi, kaip ir Gintautas Paluckas, kaip sakiau, yra vienišas vilkas, jis parodė, kad kartu su komanda dirbti sunkiai gali. Ir tai, kas dabar atsitiko, tai yra šiaip situacinis fenomenas. Tai nėra ilgo darbo rezultatas, partinės statybos, struktūros ir taip toliau. Jis yra vietinis politikas, kurį aplinkybės pavertė nacionaliniu ir kuris vietiniu gali tapti vėl dėl aplinkybių susiklosčiusių. Ar jis sugebės jomis pasinaudoti, geras klausimas, jis galėjo pasinaudoti būdamas partijos pirmininku. Ir pamenat, atrodo, viskas buvo labai adekvatu. Ir partija adekvati buvo tokia pati žemaitaitiška, ir žemaitaitis adekvatus partija, ir nieko iš to neišėjo. Aš manau, kad ir dabar situacija yra labai panaši. Žmonės nesikeičia. Kaip Karbauskis, jis eina į Seimą tam, kad išeitų iš Seimo. Jisai jau du kartus išėjo, jis matyt, dar nori išėjti trečią kartą, bet, na, tarkim, šiuo atveju nepeišneka.
Dar viena siužetinė linija šiek tiek kunkuliuoja ir bent jau žmonės turbūt nori geriau suprasti, kame šito konflikto šaknys. Aš turiu omeny buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys ir ten visos tos, visi tie tyrimai dabar implantų ir masažų ir Laurynas Kasčiūnas. Kur yra šito konflikto esmė, kaip ją suprantat, Rimvydai, jūs? Kas čia vyks? Ir kodėl? Na,
kaip suprantu, aišku, vėlgi remiantis viešą informaciją, tai čia labiau yra matyt, na, aš galvoju, kad vėlgi, norėjau sakyti vieša, bet ne viešą informaciją remiantis, kurią kalbėsi vėlgi neformaliai, tai yra dideli pirkimai krašto apsaugoj, didelės milžiniškos sumos, tarpininkai ir, aišku, noras turėti naudos iš to, kas irgi yra visiškai natūralu. Vėlgi, galiu remtis tik pokalbiais su kai kuriais verslininkais, neformaliais, kurie yra mėginę sudalyvauti pirkimuose, ten jiem davė suprasti, kad reikia kalbėti su atitinkamais žmonėmis. Dabar tų pavardžių minėti nenoriu, bet gali iš to suprasti, kad vyksta ir vyko didelis mūšis dėl milijardinių lėšų. Čia vėlgi mano versija tikrai...
Tai ekonominių grupių konfliktas, sakykime, diktuoja tai, kas vyksta, jūs manot.
O tai, ką mes matom paviršiui, tai yra, žinot, tie dantys, tai yra tik tai, reiškia, priedanga tų tikrųjų nesutarimų, kurie vyko tarp kariuomenės ir buvusio ministro Anušausko, tarp kariuomenės ir dabartinio ministro. Prisiminkime dabartinio ministro ir buvusio ministro konfliktus, kurie irgi tokie viešumai vienai buvo pateikiami, ne viešumai, kiek man žinoma. Buvo vėlgi ta pati kova dėl įtakos tam pačiam partijos pirmininkui, kuris irgi negaliu teikti, bet nebuvo labai toli nuo tų procesų, kurie vyko perkant ginkluotę. Tai suprantama, kad visus tie dalykai domina ir čia yra tikrosios. Vėlgi nieko negaliu daugiau pasakyti, išskyrus to, ką dabar pasakiau, bet vėlgi reik suprast, kad antraštės dažnai klaidina, o tikros priežastys yra labai tokios žemiškos, materialinės, sakykim taip.
Dažniausiai būna ekonominė, sakykim, kažkokios tai grupės. Taip. Ginai, kas paties akimis vyksta, ir kokias tai gali turėti pasekmes, žinant, kad vis tiek kariuomenė, gynybos finansavimas, visi tie dalykai kažkaip į tokį augimą gana ekstensyvų eina, ir ar gali kilti čia tie klausimai kažkaip tai vis dėlto sukelt kažkokį nepasitikėjimą kariuomenė ir gynybą, ar kaip?
Pradėsiu nuo B, nieko čia nebus, čia tiesiog yra etapas. Mano Rimvydas teisingai pasakė, daug požymių rodo, kad įtampos jos tradicinės yra tarp politinės vadovybės.
Jūs tas buvo užaštrėję tankai dronai, tokios
tai,
kelios grupės.
Jo. Dantis čia simbolinis dalykas, nu, vis tiek atsikasti reikia kažkuo. Bet kalba vis tiek apie tai, kad man regis, kad ir kaip ten dėliotųsi tie skaičiai susiję su gynyba, kol kas bendra kryptis išliks tokia pati ir niekas nepasikeis. Taip kad čia nereikia iš to daryti toli siekiančių išvadų. Atskiros figūros tam žaidime kortų gali nukentėti arba pasislinkti į kitas pozicijas, bet nuo to bendras žaidimas tikrai nepasikeis.
Nu ir pabaigai labai trumpai, aha, žiūriu, jau laikas nelabai už kito siužeto ir spėsim aptarti tiek to. Kągi, kitom laidom pasilikim dar irgi šiek tiek turinio. Ginas Dabašinskas, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, strateginio prognozavimo skyriaus vadovo pavaduotojas ir Rimvydas Paleckis. Rimvydas yra Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas. Ačiū Jums labai, dėkui bičiuliai už laidą, dėkui, kad buvo su mūsų klausytojais ir gražios visiems dienos, geros savaitės, likit su mūsų radiju.